Praznik Vaskrsenja Hristovog proslavljen u Skadru sa blagoslovom njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija i njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Tiranskog i cijele Albanije gospodina Anastasija, proslavljen je najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs i ove godine u crkvi Presvete Trojice u Vraki kod Skadra u nedjelju 12. aprila. Svetu liturgiju je služio protojeraj Stavrofor Radomir Nikčević, paroh Hercegnovski i direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora. U ime mitropolije Crnogorsko-Primorske na vaskršnjoj liturgiji u Vraki bili su profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog gospodin Apolon Miščenko, književnik Budimir Dubak, bivši ministar vjera i kulture u vladi Crne Gore, profesor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu magistar Nenad Ljubenović, student teologije Nedeljko Knežević i urednik katehetskog programa Radio Svetigore teolog Aleksandar Vujović. Posle pričašća vjernog naroda, protojerej Stavrofor Radomir Nikčević je osveštao i podijelio vaskršnja jaja na blagoslov vjernima. Potom je sabranom narodu besjedio govoreći o prazniku Vaskrsa i njegovom značaju za ljudski rod. On je tumačio riječi iz svetog apostola Pavla koji kaže da ako Hristos nije vaskrsao, onda je uzaludna vjera naša. Najveće svjedočanstvo koje vijekovima svjedoči da je Hristos vaskrsao jeste prazan grob u Jerusalimu, kome se vijekovima klanjaju hrišćani iz cijelog svijeta. Sve generacije hrišćana slave prazan grob. Da je iko mogao od ljudi da taj grob učini da ne svjedoči o vaskrsenju, onda bi to uradili potomci onih koji su Hrista razapeli. Gospod Hristos radi nacije, radi našega spasenja rodio na zemlji, uzeo ljudsku prirodu, postao jedan od nas, proživio sa nama, stradao za nas i vaskrsao za nas. On je to učinio da bi otvorio put svakome od nas, od Adama pa sve do ovog djeteta koje se danas rodilo u Skadru, ne ugrozivši ničiju slobodu. Nastavljajući dalje u svojoj besedi, otac Radomir je naglasio da je vaskrsenje Hristovo najveći praznik za čovjeka i da nije uzaludna vjera naša, već je vjera naša nepobjediva jer je Hristos nepobjediv. Na kraju svoje besjede otac Radomir Nikčević je prenio blagoslove i pozdrave vjernom narodu visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog gospodina Amfilohija. Ovom prilikom on je uputio pozdrave i njegovom blaženstvu arhijepiskopu Anastasiju, sveštenstvu i vjernom narodu Albanske pravoslavne crkve, kao i sveštenicima Aleksandru i Nikoli Petaniju, parosima u gradu Skadru.
Hristos anesti. Hristos vaskrse, braći i sestre. Kaže apostol, ako Hristos nije vaskrsao, onda je uzaludna vjera naša. A pošto je Hristos vaskrsao i najveće svjedočanstvo da je Hristos vaskrsao, pored onoga što imamo zapisano u Svetom pismu, najveće svjedočanstvo koje svjedoči vjekovima da je Hristos vaskrsao jeste prazan grob u Izraelju, u Jerusalimu, kome se vjekovima klanjaju hrišćani iz cijelog svijeta. Sve generacije hrišćana slave prazan grob, pa da je iko mogao od ljudi da taj grob učini da ne svjedoči o vaskrsenju, onda bi uradili potomci oni koji su razapeli Krista. Čudesno je evanđelje, čudesan je događaj i rođenja Hristovoga, njegovog života na zemlji. Najčudesnije je to da je jedan od Svete Trojice, Sin Boži, postao čovjek. Da bi, ne ugrozivši našu slobodu, da bi otvorio put svakome od nas, od Adama pa svakoga do ovog djeteta koje se danas rodilo u Skadru, da otvori put za život vječni. Čuli ste u evanđelju, svojima dođe, svojega ne primiše. Čitav stari zavjet nagovještava dolazak Hristov, dolazak Mesije. I bilo je za očekivati da će jevrejski prvosveštenici, najumnije glave toga naroda, njihovi književnici, pjesnici, mudraci, da će oni prepoznati cara slave onoga koji dolazi u ovaj život. Međutim, sve je čudesno. Onaj koji je Sin Boži, koji je vječni Bog, njega dočekuju pastiri kad ulazi u maticu onoga života. Nigdje nema jevrejskih prvosveštenika. Samo jedan koji je prepoznao u Bogorodici tajnu blagovijesti, tajnu spasenja, bio je Zaharija, otac Jovanov. I zato je Jovan najveći rođeni od žene, jer je rođen od prvosveštenika jevrejskog, koji je jedini prihvatio istinu da je Sin Boži postao čovjek i da je upravo taj Sin Boži, onaj Hristos koji se rađa u tom trenutku u Galileji, u Nazaretu, koji se rađa od presvete Bogorodice. Sve je čudesno. I čitav njegov život zemaljski bore se sa njim umne glave onoga naroda i onoga vremena, i oni podbunjuju narod protiv njega, a on okružen prostim narodom, narodom koji ga je srcem prepoznao. Mnoštvo toga naroda nije znalo, osim ono malo što su slušali u sinagogi o Hristu. Mnoštvo prostoga naroda, fariseji, carinici u stvari, pa onda žene koje često i žene i ljudi koji nijesu bili najmoralni, koji su bili prezreni, upravo oni prepoznaju svojim srcem i svojim pokajanjem prepoznaju Hrista. A šta rade oni koji treba da ga dočekaju? Oni podbunjuju narod. Sjetite se samo šta se sve dešavalo u strasnoj nedelji. Oni ga vode kod Ane i Kajafe, osuđuju ga, razapinju ga, preziru ga, pljuvaju ga, i on sve to podnosi radi nas, radi tebe i radi mene. I radi svakoga čovjeka on to podnosi, da bi vaskrsao. Iako su rekli, zapečatite vi taj grob, molili su opet sveštenici, jer je on varalica, pa će oni, njegovi učenici, reći da je on, oni će ga ukrasti, odnijeće ga, pa će se posle reći da je vaskrsao. I kaže Evanđelje, ostave taj riječ među njima. I danas kad pitate nekoga od njih, od onih istih sinova, oni koji su podbunjivali, kad ih pitate, oni će reći, odnijeli su ga učenici njegovi, nije on vaskrsao, nego su pokušali da nas prevare. Čekamo mi našega Mesiju. E, mi smo dočekali, hrišćani, danas je vaskrsenje, najveći praznik za čovjeka, najveći praznik za svaku dušu. Ono što je sunce za biljke, ono što je ono i više od toga, ono što je život, jer Hristos daje život svakom ljudskom biću, njegovo vaskrsenje za svakog čovjeka, za svaku dušu, je jedini način vaskrsenja. I zato nije uzaludna vjera naša, nego je vjera naša nepobjediva, jer je Hristos nepobjediv. Neka vas sve Bog blagoslovi. Prenosimo pozdrave i blagoslove vama od našeg mitropolita Amfilohija. Prenosimo pozdrave njegove arhijepiskopu Albanske pravoslavne crkve, gospodinu Anastasiju, i njegovom sveštenstvu, sveštenicima ovoga grada, Aleksandru i Nikoli. Prenosimo pozdrave svima vama, svim pravoslavnim hrišćanima, svim pravoslavnim hrišćanima u Albaniji. Neka Gospod da mira i ljubavi, Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse.
Hristi unđao. Ali to Hristos anesti.
Ali to anesti.
Hristos vaskrese iz mertvi, smerti u smert popra. Isus živo grobje živo darova.
Ovom prilikom delegacija Mitropolije podijelila je 100 vaskršnjih poklon paketića za djecu i vaskršnji 245. broj časopisa Svetigora i knjige kao darove izdavačke ustanove. Na službi u Vraki sabrao se vjerni narod iz Kadra i Crne Gore, koji je došao da proslavi Vaskrs na svojim vjekovnim ognjištima. Liturgije prisustvovao i ambasador Srbije u Tirani, gospodin Miroljub Zaric sa saradnicima. Nakon službe priređena je trpeza ljubavi, na kojoj je svim prisutnima uputio riječi dobrodošlice gospodin Pavle Brajović Jakoja, predsjednik udruženja Srba i Crnogoraca Morača Rozafa iz Skadra.
Vaskrs, mi smo danas došli na jedno mjesto koje bilo je nekako predviđeno, ali uz slučajnosti stigli smo, on je znala da ćemo mi da dođemo i hvala Bogu što ne ovaj dan današnji nas zajedno okupi i danas je bio divan dan u Skadar i svi Skadani znaju da mi slavimo. Eto, vidješ moju vizi koji bio slučajni ovdje neke što se poljubiše sa popom, otcom Radomirem. On je znao ovu, znači, bliskost njinu i našu i mi treba gajimo i radimo. Hoćemo da živimo vamo u Skadar i oko Skadra i hoćemo dostojno da živimo, tražimo pomoć ko hoće da pomogne našem narodu u Albaniji. I treba nekako više da promovišemo sistem pomoći, pošto naše udruženje, naš narod u Albaniju, nekako bi trebalo specijalno da se tretira, pošto smo i mi najasimilovana manjina Srba i Crnogoraca na cijelom svijetu. Mi smo, znači, etnička kombinacija i mi nismo dijaspora, kao što se priča po nekim. I mi nadamo se da Srbija, mi se nadamo i vjerujemo u Mitropoliju i u njegovo visoko prosveštenstvo Amfilofiju, koji nije vazda zna i moga da ne pomogne i u najtežim situacijama, pošto ponekad mi, kontinuitet naš, mi branimo se kod Mitropolije i vazdan je ona došla na uslugu i pomogla ne. Mi tražimo više od Republike Srbije, koja treba jače da nas pomaže i one predloge koji smo mi njima dali za očuvanje našeg identiteta ili za smanjivanje brzine asimilacije. Pošto asimilacija, svi treba da smo jasni, asimilacija ima brzinu svoju, ali ako mi pokrenemo neke akcije koje su važne, za to smo mi pričali ranije, da imamo mi sve, da ide kurs, da ide škola na srpskom jeziku, da idu studenti, da imamo stipendije i neke druge rabote koje smo mi predočili i Srbiji i Albaniji, mi nekako bi smanjili, bi mogli da smanjimo brzinu naše asimilacije. Nije to, oni, važno je da znamo mi svi da ispod 40 godina samo vizi koji smo mi učili ovu djecu u kurs, niko drugi ne zna da je, ali ispod 40 godina, iznad 40 godina u Skadar svi znaju da pričaju kaja. Znači, to je koncept asimilacije koja ide, ima svoju brzinu. I mi je trebalo sa našim akcijama nekako da smanjimo brzinu asimilacije. I treba da zahvalimo Mitropoliju koja ne pomogla vazda našim i teškim situacijama, osobito za ove dane srpske kulture, koji smo mi odigrali, to je bilo teško za nas, pošto mi nismo neka vrsta profesionalca, nego smo neka normalni narod, ali imamo sluh i ideju identiteta našega. Već ovo ima 10 dana mi igramo zajednički uz strukturu i podrške i metropolije i naše i države Srbije i naših aktivista. Mi smo angažovali smo se ove 10-15 dana, koje nije bilo lako, ali je bilo uticajno za javno mnjenje u Skadar i prvi put javno mnjenje u Albaniji nije bilo protiv naših akcija, koji nisu bili plitke, nego su bili duboke. Mi se nadamo da i što se tiče pomoći i dobrosusjedstva između Albanije i Srbije, da su dobre. Što bolje su te odnose, mi se nekako nalazimo na boljoj poziciji i mi se nadamo da će oni to misliti da je to pozitivno. Ako neću, znači čekat ćemo i neka ideje, kao što je 25 godina prošlo, demokratiju u Albaniju i nekako, što ti znam, mi smo se snašli, mi imamo svoj identitet, Albanija nas priznaje i tako neki, dok ne priznaje Albanija, dok ne, nas ne priznaje Albanija, znači to je važno, ali mi tražimo i pomoć od institucija Albanije, koji su nekako ove godine, prošle godine, pokrenuli neke inicijative i da pomognu nas. I mi ćemo biti u kombinaciju svih aktera koji hoću, koji želju, koji mogu i koji imaju.
Nakon njega sabrane su pozdravili književnik Budimir Dubak, bivši ministar vjera i kulture u vladi Republike Crne Gore i student teologije Nedeljko Knežević.
Hristos Voskrese! Draga braćo, evo nas ponovo u Skadru, iz koga nikad nismo očigledno ni odlazili. Ništa nisu vjekovi. U Božjem poretku vremena i stvari, sve danas i sve za uvijek. Današnji dan, dan Vaskrsenja Hristovog, najbolje dokazuje da Hrist neprekidno vaskršava i da i pobeđuje smrt, jednako kao što je ovaj narod naš, stradalnički Hristov narod srpski u Albaniji, nikad nije sišao do kraja u grob i nije dozvolio da ne ustane iz groba. Ovaj narod, sledujući Gospoda našeg, upravo pokazuje i ovih dana kakva je moć i neuništivost srpskog naroda, njegova vitalnost i njegova vjera u Gospoda Boga. On je, dakle, živi narod, a mnogi su bili pomislili da srpskog naroda u Albaniji više nema. Nedavno smo imali ovdje dane srpske kulture. Vidjeli smo šta jedan pametni i stradalni čovjek piše i svedoči o istoriji ovih prostora. Dokazuje da je ovdje srpski narod autohton, da je ovo njegova kolijevka. Skadar je stara, najstarija srpska prestonica, prostor kraljeva, mučenika, stradalnika, heroja, grobova, prostor svekolikih naših podviga istorijskih. Zaboraviti taj prostor značilo bi ono što kaže knjižni propovjednik, koji zaboraviti desnicu svoju. Naša sveta pravoslavna crkva, mitropolija Crnogorsko-Primorska na čelu sa našim svetim mitropolitom i arhijepiskopom Amfilohijem, prvi su vidjeli i smogli snage i našli načina da dođu ovdje, da vas posjete, da vas ohrabre, da vas utješe, da vas podstaknu da nastavite putem svojih slavnih predaka, putem očuvanja svoje vjere, svoje tradicije i jezika. Bili smo, kažem, nedavno povodom ovih dana srpske kulture u onom pozorištu skadarskom, gdje su pjevali divni naši poznati narodni umjetnici koji su bili oduševljeni. Ja ih takve dugo godina ih slušam, i onaj orkestar
radio televizije Beograd, ne pamtim da su tako nadahnuto od srca i s ljubavlju svirali, pjevali, obraćajući se svom narodu, susretu sa svojim narodom u Skadru i Albaniji. Ali treba da se podsjetimo također da u onom pozorištu je prije 23 godine došao mitropolit Amfilohije i on je održao u pozorištu liturgiju, prvu liturgiju, i nagovijestio ovo vaskrsenje našeg naroda o kome govorimo. Danas, hvala Bogu, vraćamo se iz naše crkve Svete Trojice, iz naše vrakije drevne, ovdje da se okupimo za trpezom ljubavi i da se prisjetimo svih ovih velikih događaja i velikih poduhvata koji su doveli dotle da danas možemo slobodno da kažemo srpski narod u Albaniji je vaskrsli narod. U to ime živjeli i na mnoga ljeta i na vječnost i na vječnost.
Da vas pozdravim u ime Teološkog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, u ime studenata svih koji studiraju tamo, u ime vratije Sveti Arsenije Sremac iz Dalnog grada, želim vam srećan Vaskrs, Hristos se rodi. Hristos Vaskrsu.
Po blagoslovu visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i protojereja Stavrofora Radomira Nikčevića, sve sabrane pozdravio je profesor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija iz Niša, magister Nenad Ljubenović, koji je inače svršeni bogoslov prve generacije obnovljene Cetinske bogoslovije. Na početku profesor Ljubenović je svima čestitao najradosniji hrišćanski praznik, izrazivši svoju blagodarnost što se nalazi u mjestu koje je nekada bilo sjedište Srpske carevine, gdje se prema predanju rodio i prvi srpski car Dušan, u kojem je kroz istoriju bilo mnogo znamenitih ljudi i događaja. Posebno istakao da je blagodaran što se nalazi u Skadru u kojem je primio svoj monaški postrig njegov zemljak iz Vranja, sada novojavljeni svetitelj Srpske crkve, prepodobni otac naš Justin Ćelijski i Vranjski, na praznik Svetog Vasilija Velikog 14. januara 1916. godine od ruke mitropolita Beogradskog i potonjeg patrijarha Srpskog Dimitrija Pavlovića u tadašnjoj crkvi Svetog blagovjernog kneza Aleksandra Nevskog. Na kraju svog obraćanja sve prisutne pozdravio je svekolikim hrišćanskim pozdravom Svetog Serafima Sarovskog, Hristos Voskrese, radosti moja, ne krijući radost susreta sa vjernim narodom u Skadru i Vraki.
Hristos Voskrese, ponajprije da vas pozdravim ovim najradosnijim hrišćanskim pozdravom u ovaj sveti dan veličanja pobjede Hristove i Hristovog života na smrću, i ne samo njegovog života i pobjede na smrću, već svekolikog čovječanstva. Ja kao bivši đak, to jest učenik prvog razreda obnovljene bogoslovije Petra Cetinskog, a ovdje narazići se po blagoslovu njegovog visokog preosvrstvenstva mitropolita crnogorskog prijenoskog gospodina Filohija i po blagoslovu oca Radomira Nikčevića, jednog od mojih profesora i predavača na bogosloviji na Cetinju, nalazim se danas ovdje s vama da podelim ovu vaskršnju radost. U gradu koji je bio nekada u sedištu, znači Srpske carevine, gdje se je prema predanju rodio, prema istorijskim izvorima, i prvi srpski car Dušan. Zatim u gradu gdje je Ala Justin Popović, jedan od novojavljenih posljednjih svetitelja kanonizovanih Srpske pravoslavne crkve i uopšte Vaseljinske, primio monaški postrik na prelazu iz 1915. u 1916. godinu, naime od danu Svetog Vasilija Velikog, iz ruke samog mitropolita Beogradskog, a kasnije prvog patrijarha Srpskog Dimitrija Pavlovića. Naime, u crkvi koja danas ne postoji, već se nalazi dom oficira, oficirski dom ovdje u Skadru, nekada je tu bila crkva Svetog kneza Ruskog Aleksandra Velikoga. Aleksandra Nevskog, izvinjavam se. Ruskog kneza Aleksandra Nevskog. Ako Bog da, pošto se prvi put nalazimo ove godine u Skadru, da se što češće i što više okupljamo, imam želju da ovdje budem sa ovim narodom našim ovdje, koji nije nacionalna manjina, ali se radi dosta na toj ubrzanoj asimilaciji, kao što smo imali prilike da čujemo i da saznamo, da bude što više prisutnog naroda, a ja sam danas bio posebno fasciniran u crkvi od prisutstva srpske dece, znači buduće omladine i onih koji će naslediti da vode generacijski narod srpski u Albaniji, uopšte i u Skadru. Na kraju bih da vas još jednom pozdravim onim svekolikim hrišćanskim pozdravom Svetog Serafima Sarovskog: Hristos Vospese, radosti moja, a radost moja se ogleda i sagledava u prisustvu ovde u bitisanju, u obitavanju sa vama i uopšte u svekolikoj radosti hrišćanskog, najvećeg hrišćanskog praznika Hristove pobjede života na smrću. U to ime živjeli.
Sve prisutne ovom prilikom pozdravio je i klirik Albanske pravoslavne crkve iz Kadra, teolog Ivan Popović, zablagodarevši visokoprosvećenom mitropolitu Amfilohiju i delegaciji mitropolije Crnogorsko-Primorske, što nesebično sa velikom ljubavlju i žrtvom uvijek dolaze u sveti grad Skadar.
Kristi unđao, falenderojim prendin, ćeš da vi bent mundur, mešene paškes, falenderojmë mitropolitin që e bën të mundur këtë gjë. Otë Sredominën që është gjithmonë i pranishëm në mes
nesh.
Falenderojmë Zotin për gjithë ato të mira që na sjelli. Le të jetë kjo pashkë mbarësi, bekime dhe gjithë të mirat në jetën tonë. Gëzuar.
Neka dorese ovaj Uskrs sve najbolje u našim životima. Simo.